galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa washington. waa axad bisha januari ee sanadka 2025 waa shan waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo boggeena internetka ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabtii wararka v o a waxaa ka mid ah miidadkii askarta dowladda federaalk ee dhowaan lagu dilay ceel baraf oo maanta beledweyne lagu aasay. waxaa kale oo aad maqli doontaan barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha oo aan ku soo qaadan doono qodobo kala duwan.
hadda horta mushkiladu qof iyo cod iyo ma aha maaha dood. dood waxa waaye dalka dastuurka deyska u hawaakee xeerka doorashada lagu qabaanaasi muwaafaqsan yahay. I think inaan sidaas hadda u fiirino.
waxaa kalood maqli doontaan maraykanka oo israa'iil ka iibinaya hub ku kacaya $8 bilyan oo dollar iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan marka horese kusoo dhawaada warkii dunida. saraakiisha isbitaalada kaza ayaa sheegay in duqeymo ay sabtidii shalay ciidamada israa'iil ku garaaceen marinka kaza lagu dilay ugu yaraan 15 qof oo falastiiniin ah. duqeymaha oo ahaa 3 weerar oo kala duwan ayaa lagu bartilmaameedsaday koonfurta iyo bartamaha kaza. mid ka mid a waxaa lagu burburiyey baabuur, halka duqeynta labaad lagu dhuftay guri ay dad rayid ahi degan yihiin oo ku yaalay magaalada kaza. sidaasna waxaa xaqiijiyey saraakiisha caafimaadka ee isbitaalka nasr. 5 qof ayaa iyaguna lagu dilay duqeyn ay ciidanka israa'iil ku garaaceen dhismaha saraaya ee magaalada kaza, sida ay sheegeen ila caafimaadka kaza ah. ma jiro wax war ah oo arrintan ku saabsan oo kasoo baxay militariga israa'iil. wasaaradda caafimaadka ee kaza ayaa sheegtay in tirada ay ciidamada israa'iil ku dileen guud ahaan marinka kaza 24 saac lasoo dhaafay ay gaadhay 950 qof, halka dhaawacuna uu marayo 277. wasiirka arrimaha dibadda ee maamulka cusub ee suuriya ascad al shaybani ayaa maanta oo axda gaaray dalka qatar. booqashadan ayaa ah tiisii ugu horreysay uu dalkaasi ku tago markii xukunka laga riday bashaar al asad. sidaa laga soo xigtay ilo wareediyo dhinaca suuriya ah oo ku sugan magaalada dooxa ee caasimada qatar iyo mas-uuliyiin kasoo jeeda dalka qatar, shaybani ayaa safarkiisa ujeedadiisu ay tahay in uu kulamo dhowr ah la yeesho mas-uuliyiinta dalkaasi. qatar ayaa ahayd dowladdii labaad ee ku xigtay turkiga ee dib u furtay safaaradeedii dimashq kadib markii asad uu talada ka tegay. wafdi ka socda israa'iil oo ka koobnaa xubno ka tirsan sirdoonka iyo ciidanka israa'iil ayaa axaddii maanta ahayd dib ugu laabtay magaalada tel abiib kadib markii ay maalmo wadahadallo aan toos ahayna kula jireen xamaas, kuwaasi oo ka socday magaalada dooxa ee dalka qatar. wadahadalladan ayaa xoogga lagu saaray sidii loo gaari lahaa heshiis xabad joojin ah iyo isweydaarsiga maxaabiista. ra-iisul wasaaraha israa'iil benyamin netanyahu ayaa maanta axada kulan amni oo gaar ah ku qabtay magaalada qudus isagoo kala hadlay wasiiro ay ka mid yihiin kuwa cunsuriyadda fog ee hore uga soo horjeestay xabad joojinta. wadahadalladan ayaa dib u bilowday kadib markii garabka milatariga xamaas uu soo bandhigay muuqaal uu ku jiro askari israa'iili ah oo lagu magacaabo liri albaj, kaasoo dowladda israa'iil ay ballan qaaday inay soo dayn doonto isaga iyo maxaabiista kale. daadgurayn ayaa ka socotay dalka itoobiya sabtidii shalay kadib markii ay dhaceen dhulgariiro dhowr ah oo kii ugu xooganaa uu cabirkiisu ahaa 5.8 qiyaasta cabirka lagu qiyaaso dhulgariirada, kaasi oo ku dhuftay waqooyiga fog ee itoobiya. dhulgariirka ayaa waxaa xudun u ah dhulka miyiga ah ee gobollada cafarta, oromada iyo amxaarada kadib bilo uu jiray dhaqdhaqaaq dhul oo xooggan. ilaa hadda lama soo sheegin wax khasaare ah oo ka dhashay. adeega isgaarsiinta ee dowladda itoobiya ayaa sheegay in ku dhowaad 80,000 oo qof ay ku nool yihiin gobollada ay dhibaatadu saameysay, islamarkaana kuwa ugu nugul la rarayo loona rarayo meelo kale oo ku meel gaar ah. intaasna waxaa noogu idil warkii caalamka ood kala socoteen laanta af soomaaliga ee v o a. halkaad dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a. magaalada beledweyne waxaa maanta lagu aasay 6 ka mid ah ciidamada xoogga dalka, kuwaasi oo dhowaan ay maleeshiya beeleed ku dishay deegaanka ceel baraf. warbixin arrintan ku saabsan waxaa beledweyne kasoo diray wariyaha v o e da xuseen xasan dhaqane.
wada hadal dheer kidib waxa xalay lagu heshiyay in la aaso lix askari oo ka tirsan ciidamada dawladda federaalka oo 10 maalin ka hor lagu dilay degmada Ceelbaraf askaran oo maanta lagu sameeyay duuleedka magaalada Baladweyne askartii lagu dilay Ceelbaraf ayaa waxa ka qayb galay duubabka dhaqanka labada beel masuuliyiin dawladeed oo ay ka mid yihiin wasiirka cusub ee wasaaradda badroolka taliyaha nabadsugida qaranka taliyaha ciidamada xoogga dalka iyo xildhibaano heer federaal dhacdada dilka askartaasi kidib ayaa waxa dhacday in ciidamo ka mid ah taliskii ay ka tirsanaayeen ay isaga soo baxeen saldhiggii ay ku lahaayeen deegaanka Xawaadley ee gobolka Shabeellaha Dhexe aaska kidib odayaasha magaalada Baladweyne ayaa waxay ku amreen ciidamadii furimaha soo baneeyay inay dib ugu laabtaan saldhiggoodooda isla markaana ay ka howlgalaan goobihii ay dawladda federaalka ugu talagashay dhanka kale maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa warqad soo qabasho ah waxay u jirtay 14 eedeysane oo laba ka mid ah ay dumar yihiin kuwaas oo lagu eedeeyay inay ka dambeeyeen dilka askarta isla markaana ka baxsaday goobtii uu falku ka dhacay ciidamada dawladda ayaa howlgallo ay ka sameeyeen dilka askartaasi kadib degmada Ceelbaraf waxay ku soo xireen dad fara badan oo uu ku jiro gudoomiyihii degmada Ceelbaraf
halka degsiga nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA ganacsatada leh gaadiidka booyadaha shidaalka rara ee isaga kala goosha gobolada Puntland iyo deegaanada kale ee Soomaaliya ayaa cabasho ka muujiyay canshuur kordhin ay sheegeen in uu ganacsigooda ku soo rogay maamulka Puntland arrintan ayaa keentay in qaar badan oo ka mid ah baabuurta qaada shidaalka ay joojiyeen shaqadii wariyaha VOA ee Boosaaso Yuusuf Maxamuud Yuusuf ayaa arrintan ka wareystay Maxamed Saciid Cismaan oo ka mid ah ganacsatada gaadiidka rara shidaalka
shaqa joojintii bisha koowaad koowdii bishii koowaad 2022 waxa dhacday inay hadda goboladii kala xiran yihiin warshadaha dhamidansan yihiin waxaana ku saameyntaana keenay waxaan cashuur aad u tira badan oo nala ku soo xukumay oo la oran karo 400% baa la kordhiyay marka taa darteed waa shaqada san u istaagnay oo gaadis u istaagay mana aha inaan cashuur diidanahay laakiinse waa awooddayadii bay ka tira badatay
lacagta cashuurta sheegaysay in lagu kordhiyay yaa idinku kordhiyay
wasaaradda maaliyadda Puntland wasiirkii waa maqan yahay safar buu ku maqan yahay la yiri wasiirku xigeenka waa wacnay dakhliga waa wasiirku xigeenka dakhliga waa wacnay cidii kale aan is oran karay agaasiyayaal badan baan wacnay aan islaanahay waxbay ka qaban karaan kiiska ana waxa qaban waayeen
shaqo joojinta sameeyeen soo saameyn ku yeelan meeso xeerbarar ku yimaada shidaalka oo dadku ay si aad u isticmaalaan waliba gaadiilada
ha waa khasab xeerbarar kasku waxa imanaya in kaal maxiran yihiin hadda oo warshada dansan yihiin oo shaqadaasi ay waxa nabad tahay anaga ganacsan tahay waa awoodi karay inaannu wixii nala saaray saaro shacabka oo shidaalka iyo nooliga ku kordhino oo shidaalka ku kordhino laakiinse waxaanu u turay dadka shacabka marka turinkii shacabka waxaanu waa dacwad tagnay dacwadii baanu ilaa laanka ku sugeynaa wax
bal cashuurta bixisan iyo taa horey u bixin jireen no iftiimi
waxaan cashuurta horey u bixin jiray waxay ahayd 146 xalagaari 146 daas sanad bi ahayd waxa la yiri af 3 bilood baa 146 goosanaysan waxaan la idin ka rabaa 4 sidistar wa garanka dhaalacagta korona $500 baa korre
ilaa shidaalka xaqiiqiisan markaad ka qaadaan magaalada Boosaaso
waxaan ka qaadnaa Baladweyne waxaan ka qaadnaa Boosaaso waxaan geynaa Baladweyne waxaan geynaa afkay xuduuda Ethiopia oo iska dhan garowga Galkacyo Baran waxaan ku raadada qardho bari meel kasta waa la geeyaa waxa intaa dheer oo anaga misana caqabad nagu ah hadda inay shidaaladii ka imanayaan xamar oo kale markii xanibad ka yimid oo shidaalka Puntland uu ka jabnaa waxay ka yimaadeen meesha la yiraahdo Ethiopia waxay naga soo galeen xamar oo hadda Baladweyne oo gaadiidka barki u raran yahay anaga wax nooga iman jiray Imaaraadka Boosaaso degada Boosaaso naga soo diga kaydad baan ka dhisan tiro badan oo terminal oo tuubooyin shidaalku soo maro leh gaadiid dooyo leh wax tiro badan oo shidaal ka yimaado ma sha Allah laakiin si caqabad buu nagu noqday markii 3 maalmo shaqo joojin jirtay inay shidaalkii xamar ka yimi maanta Baladweyne soo galay ولا لا يهوا بهن إن شاء الله كحاجة كسر قدام مرضى حنا بنتي
مركا هذا عرفتان عبشة ده مركا لقيه ماذا وسارة المالية ده موجود بسن مسؤولين تسرع بنت لانسي عرفت محل ضغط
أنت أخوش يا جي لو أصير حجنا يا جسنا بيال بان بان وعني قدومي قبل خوا أطقنا وهو عبناي ورقد غرا على عبشة نفسه سبي ونيري مدحوينه هن جارسينا يا لا لا إن كانوا ملايين منهن ورقد يجي مدحوينه جارسية
محاو ملايين إذا مركا حل جان إن عشور تني لو كردي أي سببتي
والله هذه الدولة دوت بالير هذا الدولة دي وحول كرد ساعة ما سنة كل كرد جري لكن سواح لكرد جرا وح معقولة هنجري ما أنت لكن سواح معقولة ما هو كتير
وسنة كهرباء سنة كامرك اللي سبر برتلكو كيف بدني هذا قالها من اللي وكردي
قال لو كردي حتى لما أوران خرا وكردي بقولي تدبي له تنبه ها وحلا جرسي بقول فرتني اللي حافول كرا ووح حسابك هذا دوبه وحنا لبعضن دور رمين بالساري ما أنت روح على ساري شن بقولي een jajab lacaga marka sidaas farq u dhaxay saasaan aad u garan kada
way bal waxa diga warata marka isbedelka tan iyo koodi bishi ilaa halka xilligan la joogo idin aan shaqeyn xilligan ilaa imika marka bal caqabadaha ka waran
wallahi caqabaduhu de waa caqabada shidaalkii gobolada waa la kordhiyo waa kacay oo qofkii goorti laba kaalmood xirantay kaan saddexaad xogaga hayso waxa raftay inay kor u qaado waxa kale oo dhacday inay magaaladii waxba ka baxayeen oo shaqadii taagan tahay waxa kale oo jira inay warshada dhamaayo magaalooyin leer siin jiray dansan yihiin intaas oo caqabadood baa dhici karta oo jirta oo wada xaqiiqa anaguna de intii aanu tabar gaarayna waa gaaray laakiin mas'uuliyadda cidii ay mas'uuliyadda saaro dawladda ah baa laga rabaa inay arintaas wax ka qabato oo waliba madaxweynuhu ka ukayay
arintan hadii wax laga qaban waayo dawladdu ay ka adkaysato inaan lacag bixisan ka ganacsadeena shidaalka keenta ee boosaaso oo geysa gobolada kale maxay idii qorshahanay
hadda waxa aad ninka ganacsiga ahi sidiisaba waa masalix waxa masalixa qofka hadii uu halka masalix ka waayo meesha kale masalix ku jirto inuu lacagtiisa dhaqaalaysa laad ama asanta
ganacsatada waxa la yiraahdaa markii ficiladan oo kale ay dhacaan shacabka ay ka gooyaan marka saameyn ku yeelanaya in magaalada Boosaaso hadda shidaalkeedu caadi u yahay arintan hadii soo socoto in saameyn ku yeelato caqabad ku yeelato oo aad wax kordhisaan oo shacabka asaadaan
dabcan de way dhacaysa laakiin maanta anagu ilaa saddexda maalmood ka fartaan wax shaqadaas u taagan tahay waxaan wali kordhinay ma jirto wali waxaan dawladda iyada sharafta badan ma waxaan ka sugeynaa inay cabatin ka yahay qabasho iyadaanuna u jeedna laakiin waa iman doonta hadii ay arimahaasu sidaan ku sheegayna mid labaad dadka ganacsiga ah waxa waa kordhin kara hadii wax ku kordhaan shacabku saari kara laakiin dawladda laga rabaa inay ganacsiga ilaaliso oo maxaan ku raad dadka tabarta daran u turto oo la ilaaliyo oo loo turo oo wixii kordhisa waa macquul ahayn lagala hadlo waligeed waxaan dhaqankan waa soo jiray ilaa dawladda maxamed siyaad barri booyada one waygaasi ahaayeen gaarigu markii kirada dawladdu siiso oo uu noqdo lawrka barkiisa la siin jiray laakiin maanta de anaga dawlad wax nagu kabaysaa ma jirto waxaan leenahay waruur waxaanu gacanta ku hayno si aanu farahayaga uga bixin dadka shacabka iyo bulshada oo ku dhaqaalaya
adigu batay kaasi waxa uu ahaa maxamuud saciid cismaan oo kamid a ganacsatada shidaalka ee puntland oo u waramayay wariyaha v o e da yuusuf maxamuud yuusuf dhegeystayaal waxaanu naga xusuusinay inaan la xiriirnay wasaaradda maaliyadda ee puntland balse nooma suurtagelin in aanu la hadalno waqtiga ugu horeeya ee aanu helno ayaan idiin soo gudbin doonaa jawaabtooda dowladda kanada ayaa bishii noofambar ee sanadkii tegay hakisay muddo sanad ah nidaamka loo yaqaanay group 5 ee dadka qaxootiga ah lagu geyn jiray dalkaasi dad badan oo ay ku jiraan soomaalida kanada ayay saameysay joojinta barnaamijkaasi haddaba wariyaha v o e da ee kanada xuseen nuur xaaji ayaa arrimahan ka wareystay cabdiqaadir maxamed cali yan yurow oo in ka badan 30 sano kasoo shaqaynayay arrimaha qaxootiga iyo soo galootiga ugu horeyna waxa uu weydiiyey shaqooyinka uu qabto ee la xiriira arrimaha qaxootiga
assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu aad baa u mahadsan tahay yal xuseen bishii agost 1993 dadkii lagu bilaabay mideynta ayaan ka mid ahayn shaqaalaha mideynta oo soomaalida u qaban jiray waxyaalahan isdhexgalka wadankan siday u degi lahayen ula qabsan lahaayeen waxaan ka caawinaynay family reunification-ka shaqadii marka waxay naga dhamaatay 2012kii ma aan fariisan laakiin privately ayaan hawshii u sii waday when stillna wixii aan sameyn jiray waa sameeyaa oo ah sukeenida dadka kala maqan waaridka walaalaha group 5 kaas oo kale dadka qaxootiga oo wadanka soo galo like lawyerada la xiriiro tarjumaada de noqoto and translation of documents haday noqon lahayd iyo haday noqon lahayd shaqo raadin iyo wax noocaas oo kale ah inta baa ka qayb qaadana
waa taad qadir waxa goor inta bal markaa group 5 ka aad ka dhawaajiso ah barnaamij dadka halkan jooga qof in Afrika ama wadan kale oo qaxooti ku hajoog ay ku keenin jireen dawladda Canada dhawaan ayaa hakisay ee Soomaali badan ayaa arrinkaasi dabcan ku jiray oo dadkooda ku keenay qarkood rabay inay ku keenan Soomaalida sidee bay barnaamijkaasi group 5 ka joojintiisa u saameysay
Soomaalida waxay u saameysay number 1 wadankii kuma noqon karaan oo qof walba qaxooti ah sidiisa bo group 5 ku shuruudaha ugu horeeya waxay tahay in qofka aan wadankiisa ku noqon karin uu qaxooti yahay marka dadkaasi maadaama ay wadankoodii ay banaankiisa ay joogan wadamadan like ama Kenya ama Uganda ama Tanzania ama like any other place or has leather market uu ku badbaadi karaan ay meesha joogan processkan u socday waxa laga yaabo qof ay qaraabo yihiin ama walaalkiis ama habriyartiis ama yadadiis ama abihiis oo kale inta joogo saadarteedna maaragtay uu u bilaabay processkan si inta u yimaadaan oo maaragtay hadhow culayska ay u qaadaan laakiin hadda maadaama wixii dib loo dhigay waxa imaaneysa in masruuf gooni ah maaragtay uu sii sameeyay oo qofkii aa kafaala qaadid ilaa maaragtay processka uga bilaabanayo intuu uga dhamaan doono intuu like for a year hadda waa la hubaa inaanay wax soo dhaqaaq wax dhaqaaq u san jirin laakiin se intii hore system ku jirtay that's fine laakiin se inta cusub ee maaragtay hadda laga joojiyay waxay noqonaysaa inay meeshooda ay sii joogan oo qofkii inta joogay culayskan jiro awgeed dhaqaalihii oo aad u xumaaday sicir barar iyo wax walba ay jiraan on top of that dadkii xaq u sii joogay inuu masruuf ulays weyn ayay ku noqonaysaa hopefully waxaan jecelahay Ilaahay inuu u fududeeyo
waata Cabdi Qadir marka maxaa keenay marka horeba in la joojiyo nidaamkan ee group 5 loo yaqaan
dad badan ayaa visa intay ku soo galeen ayaa boqolkiiba boqol ma aheyn boqolkiiba waxay noqotay boqolkiiba 1500 oo qof inay isdiibaan dawladdi ayaa maaragtay ayay waxay geliyeen circiir ayay geliyeen processkii waxa dhashay backlog far badan ayaa dhashay oo ah dadkan hadda soo galo isdiibay qaxootiga ah oo visa ku soo galay markooda hore oo isku wada dhiibay kulligood sidii loo process gareen lahaa marka dadkaasi waxay carqalad u keeneen dawladdi kow iyo immigration systemkii oo ay ka dhigeen jam dhinacii dhaqaalihii ayaa ciriiri galay waxa kaloo ciriiri galay dhinacii maxaan ku sheegaa maciishadii haba noqoto ijaarkii oo kor u kacay marka dawladdu waxay diidan tahay malaha dawladdan liberalka ee hadda wadanka maamusha ma diidana qaxootigana kama soo horjeedaan laakiin si ay u turxaan bixiso backlog aan create gareysmay ayay u joojisay maaragtay hadii dadkii la qaato oo dadkii hore ee meesha ku jiray systemka ku jiray already ay isdiibay processku u socday aan wuxoodi wiilal dhameyn waxa imaaneysa in sanado ay qaadato marka si loo clear gareeyo wixii meesha ku jiray ayaa maaragtay loo hakiyay ma aha completely in la joojiyo wixii marka taasna sanad ay qaadan doonta ilaa December 2025 sanadkan hadda bilowday
waxa ugu dambeyntii aad isoo koobaya dawladda liberalka aad ayaa loogu dhigan yahay oo waxa uu muqtaaray ururinta la sameeyay inay aad ugu liidato oo xisbiga conservative-ka uu ku hormaray xisbiga conservative-ka siyaasadiisu soo galootiga aad ayay ugu duwan tahay tan liberalka hadii xisbiga conservative-ka doorashada soo socota hadii xil hore aysan dhicin ay la wareegaan ma qolad tahay in ay arintu sidan ka sii saameyn badan karto
dadkan conservative markay wadanka la wareegaan ay qabsadaan waxa laga yaabaa barnaamijkan hadda dawladdan hal sano ay gelisay hakiska inaanay soo noqon
adeeyu matiyay kaasi waxa uu ahaa Cabdul Qadir Maxamed Cali Yanyuro oo u rabi wariyaha VOA ee Canada Xuseen Nuur Haaji halkaas kala socoteena walaanta af Soomaaliga ee VOA galabuna sidii dhigistayalka nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA. Wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa Kongreska ku wargelisay hub ku kacaya adduun dhan $8 billion oo qorshuhu yahay in laga iibiyo Israa'iil, sida ay sheegeen saraakiisha Mareykanka xilli dalkaasi xulifada la'a Mareykanka uu sii wado dagaalka ka dhanka ah Hamas ee ka socda Qasa. Warbixin ay qortay wakaaladda wararka AP waxaa inoo soo koobaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Qaar kamid ah hubka xirmadan ku jira ayaa laga diri karaa kaydka xilligan ee hubka Mareykanka ah, laakiin intiisa badan waxay qaadan doontaa sanad ama dhowr sano in la geeyo Israa'iil, sida laga soo xigtay laba sarkaal oo Mareykan ah oo sabtidii hadlay iyagoo aan rabin in magacooda la sheego sababtoo ah ogeysiiska arrintan ee Kongreska ayaan si rasmi ah weli loo dirin. Iibkan ayaa waxaa ka mid ah gantaalada riddada dhexe ee hawada ilaa hawada si uu uga caawiyo Israa'iil inay iska difaacdo hanjabaadaha dhinaca hawada kaga yimaada madaafiicda garaaci kara bartilmaameedyada aadka u fog, gantaalaha Hellfire AGM 114, iyo sidoo kale bambooyinka culayskoodu yahay 500 ee pound iyo in kale oo badan. Xirmadan hubka ah waxay ku biiri doontaa ugu yaraan 17.9 billion oo gargaar military ah oo Mareykanku siiyey Israa'iil tan iyo markii ay Hamas 7 October 2023 weerartay Israa'iil, taasi oo ka dhashay dagaalka hadda socda. Mareykanka, Ingiriiska iyo waddamo kale oo reer galbeed ah ayaa Hamas u aqoonsan koox argagixiso ah. Maamulka Biden ayaa la kulmay dhaleecayn ku saabsan tirada aadka u sii kordhaysa ee dadka rayidka ah ee Falastiiniyiinta ee dagaalka lagu dilay. Waxaa jiray mudaaharaadyo ka dhacay xarumaha kolleejyada Mareykanka iyo sidoo kale dadaallo aan lagu guuleysan oo Senator Bernie Sanders iyo qaar ka mid ah dimuqraadiyiintu ay ka sameeyeen Kongreska si loo joojiyo iibka hubka weerarka loo adeegsado ee Israa'iil. Mareykanka ayaa bishii May hakiyey shixnad bambaanooyinka 2,000 ee pound ah oo u socda Israa'iil sababo la xiriira walaaca laga qabo khasaaraha rayidka ka soo gaaraya haddii bambaanooyinkan loo adeegsado weerar ka dhana magaalada Rafax ee koonfurta Gaza. Maamulka Biden ayaa dalbaday in Israa'iil ay kordhiso gargaarka bini'aadannimo ee galaya deegaankaasi, laakiin bishii November iyadoo la tixraacayo xoogaa horumar ah oo xadidan waxa uu maamulku diiday inuu xadido hubka uu siiyo Israa'iil, waxaana uu ku hanjabay inuu taas samayn doono haddii xaaladdu aanay ka soo rayn. Maalmihii la soo dhaafay, Israa'iil ayaa duqeymo dhanka cirka ah ka waday Qasa oo ay ku dhinteen 19 qof oo Falastiiniyiin ah, taasi oo sii kordhisay 19,000 ee lagu dilay tan iyo markii uu dagaalku bilowday in ka badan sanad ka hor. Ciidamada Israa'iil ayaa jimcihii sheegay inay duqeeyeen 19 goobood oo ay sheegeen in Hamas ay isku soo aruursadeen iyo xarumaha taliska oo ku yaala guud ahaan Qasa. Militariga Israa'iil ayaa sheegtay inay beegsadaan oo keliya dagaalyahanada, waxayna Hamas ku eedeeyeen dhimashada dadka rayidka ah sababtoo ah bay yiraahdeen dagaalyahanadooda ayaa ka howlgala deegaano ciriiri ah. Dagaalku waxa uu sababay burbur baahsan, waxaana uu barakiciyey 900,000 dadka reer Qasa oo tiradoodu ay ahayd 2.3 million oo qof, iyadoo qaar badan oo ka mid ah ay dhowr jeer barakaceen. Xilliga jiilaalka ayaa hadda yimid iyadoo 900,000 oo qofna ay gabaad ka dhiganayaan teendhooyin badda u dhow. Ogeysiiska aan rasmiga ahayn ee Kongreska Mareykanka loo diray ayaan ahayn kii ugu dambeeyey ka hor iibka. Hadda hogaamiyaasha guddiga arrimaha dibadda ee aqalka hoose ee wakiilada iyo guddiga xiriirka dibadda ee guurtida ama senatka ayaa dib u eegi kara xirmadan.
Aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo warbixintaasi nala socodsiinaya halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee VOA. Dalka Kenya, hay'ad samafal ah ayaa tijaabinaysa barnaamij casri ah oo ka shaqeeya telefoonada gacanta si uu beeraleyda uga caawiyo aqoonsiga cudurrada iyo cayayaanka waxyeelaya beeraha. Khubaradu waxay tilmaamayaan in haddii tijaabadani guulaysato ay noqon karto rajada beeraleyda yaryar ee qaaradda Afrika oo dhan. Barnaamijkan casriga ah ee telefoonada gacanta oo ay hindistay hay'adda Plant Village waxa uu adeegsadaa garaadka macmalka ah ee AI-ga loo yaqaano si uu markiiba u ogaado cudurrada iyo cayayaanka waxyeelaya dalagyada. Rosaline Akoche, oo ka mid ah beeraleyda yaryar ee reer Kenya, ayaa tilmaantay in barnaamijkani wax badan ka bedelay wax soo saarkeedii.
CMD, would you like to get advice on
CMD imenipa kasi rahisi. Siendi mbali.
Barnaamijkani wuxuu ka dhigay shaqadayda mid aad u fudud. Uma baahni inaan cid kale talo ka raadsado. Waxaan si toos ah ugu isticmaalaa telefoonkayga aniga oo beerteyda ku dhex jira. Tan iyo markii ay bilowday adeegsiga barnaamijkani sanadkii 2018, Akoji waxa ay sheegtay in wax soo saarka beerteedu uu si weyn u kordhay. Hore, hal hektar waxa uu ii soo saari jiray 5 jawaan oo kasaba ah, kuwaas oo badankoodu ay ahaayeen kuwa xun ama uu cudur qabsaday. Laakiin hadda, halkii hektar wuxuu ii soo saari karaa 200 ilaa 250 jawaan iyadoo la adeegsanayo farsamadan casriga ah. Beeraleyda yaryar oo badankoodu haysta dhul aan ka badnayn 2 hektar ayaa soo saara 80% cuntada Afrika laga isticmaalo. Barnaamijkani waxa uu sidoo kale siiyaa beeraleyda macluumaad ku saabsan sidii ay ku heli lahaayeen abuur tayo leh, diyaarinta dhulka, iyo talooyin ka socda khubarada beeraha. Lawrence Ombowayo oo ka tirsan Plant Village ayaa tababar siiya beeraleyda, wuxuuna tijaabinayaa barnaamijka AI ah ee laga adeegsado deegaanka Busia oo ah meel lagu tilmaamay in ay u nugushahay ama halis ay ugu jirto cunto yari.
49% of the AIs being deployed in Africa are based on agri.
Qiyaastii 4.94% caqliga macmalka ah ee AI ee Afrika laga adeegsanayo wuxuu ku wajahan yahay beeraha. Sababta ugu weyn ee diiradda beeraha loo saarayo waa kororka tirada dadka iyo caqabadaha ay keenayso amaba u keenayo isbeddelka cimilada. Khubaradu waxay sheegeen in qaaradda Afrika ay u baahan tahay maalgashi gaaraya $77 bilyan sanadkii si loo horumariyo beeraha, korna loogu qaado wax soo saarka, loona hagaajiyo silsiladda sahayda si wax loogu qabto cunno yarida. Daraasado lagu sameynayo meelo kala duwan oo qaaradda Afrika ka mid ah ayaa baaraya xalal ay ka mid yihiin dalagyada adkaysiga leh ee lagu beero meelaha cimiladu ay saameysay iyo isticmaalka tiknoolojiyada casriga ah. Na ujue jinsi ya kuitumia. Halkaad uga dhigaysaa nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah ka imanaysa Washington. Markana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha waxaa inoo soo diyaariyay oo isla markaana inala socodsiinaya Nuur Xasan Nuur Bukhari.
Kulantu wanaagsan dhegeystayaal, qaybta todobaadkan ee barnaamijka wicitaanka dhegeystaha waxaan diiradda ku saari doonaa waxa laga filayo arrimaha siyaasadda ee Soomaaliya sanadkan cusub ee 2025. Waxaa marti igu ah Professor Afyare Cabdi Cilmi oo ah barasare oo culuumta cilmi baarista ka dhiga jaamacadda City University ee magaalada Muqdisho. Professor Afyare Cabdi Cilmi, waa mahadsan tahay mar kale kusoo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee VOA.
Waa ku dhowahay, waa mahadsan tahay Nuur.
Professor, sanad cusub ayaa hadda la galay 2025, waxaana lagu sii siiqayaa dhammaadka muddo-xileedka dowladda hadda jirta ee Soomaaliya. Marka maxaa laga filayaa sanadkan siyaasadda Soomaaliya?
Marar badan malaha waa meelo kala duwan waa ka sheegay. Runtii dabcan sanadkii tagay dhacdooyinka waaweynaa oo dhacay oo ay ugu horreysay arrimaha dastuurka ayaa sanadkan sii socon doona. Khilaafka hadda aan kala nimid 2024 ayuunba sii socon doona, oo ah khilaaf dastuuri ah oo dadkii hadda ay ku kala weecdeen nidaamka dastuurka geeska u noqonaya. Marka horta tan ugu daran waxa waaye 2025 waxay bilaabanaysaa iyada oo khilaaf dastuuriya uu jiro, iyadoo xoogagii siyaasadda ee awal iskula joogay heshiis siyaasadeedkii carta kasoo bilowday uu hadda kala weecday, iyo iyada oo runtii culaysyo badan oo hadda ama dhinacna mararka qaarna qabyaalad noqon kara, mararka qaarna danihii siyaasadda noqon kara ay soo kordheen. Marka sanad siyaasadda Soomaaliya ay qaadato waxa waaye heerkulkeedu xoogaa uu ka badan doono kii hore, وانا رجينا يا كلي من سئون لو حمد دونا لكن حد كلي وقوق الله لحب وكلا دوران شوين يبوغي سياسة دو قيبسا يو أرين دستوري وميسك سنان
واي وحا اقو وين هدا دبعا وخلاف سياسي ايتاقن وحانا كنت لنا متقين ايتاقن أرين دستوري مركب المافسر كنت خلاف هدا تاقن
suurki hore 2012 kii kasoo arta kasoo bilaawday amin hore waxaan ka wadaa 2000 soo bilaawday waxa asaas u ahaa afar qodob oo waaweyn oo federaalku uu kamid ahaa oo nidaamka baarlamaaniga uu kamid ahaa oo uu kamid ahaa afar division to committee oo doorashooyinku ay kamid ahaayeen every 4 years marka nidaamka asaga ah oo soo socday muddo dheer oo aan la bedelin 2004 oo aan la bedelin 2008 oo 2012 dastuur noqday ayaa hadda qoladan dawladda ah last year ay bedelay soo dhaafay bedeleen waxay ku bedeleen nidaam ay ayaga saddexda arimooda waaweyn nidaamkii baarlamaanka waxay ku bedeleen nidaam madaxweyne nidaamkii federaalkana way centralized ay ka dhigeen magaca ma taaban laakiin waxay nuxurkii ka bedeleen nidaamkii doorashooyinkana waxay u sameysteen shuruuc ay ayagu maaragtay u daneynayo marka xisbiga kooban iyo wax noocaas oo kale ah marka afarkii saldhig oo ku fadhiyay oo karkaarada ahaa saddex ka mid ah ayay bedeleen marka taa waxay keentay in xoogaga qaar sida Puntland iyo Jubaland iyo mucaaradkuba ay dhahaan annaga dastuurkaaga ma khuseeyo waxaanu aadeynaa kii 2012 iyo ayaga oo ka mid marka waxa soo muuqday marka in dalkii uu kala qaatay laba wado iswarbar socotay
waa gartay marka waxa muuqata in dowladda hadda jirta ee Soomaaliya ay ku adkaysanayso in doorasho hal qof iyo hal cod ah ay qaban doonto marka ma kula tahay in muddada hadda hartay lagu qaban karo arintaas
runtii taas aniga ma u arko inay sidaas ay hadda u dhigaayaan ay sax tahay hadda horta mushkiladu qof iyo cod iyo ma aha ma aha dood waxa waay dalka dastuurka deyska u hawaakee xeerka doorashada lagu qabanayo si muwaafaqsan yahay I think inaan sidaas hadda u fiirino haddii dastuurka cusub oo dowladda ay qabsatay iyo waxa ka waafaqsan laga hadlayo dabcan koox baa sameysanaysa laakiin doorasho noocee lagu qaban karaa maxaan ku dhahaa dastuurkii hore jiray kamse ma lagu qaban karaa haddii su-aasha saas tahay jawaabtu waa haa doorashaduna sideeda waxay u baahan tahay sharci xeer doorasho unbay u baahan tahay mooyaane dastuurka aasaasiga ah waa ka duwanya hadda laakiin dastuuray noqotay arrinta waxaa lagu kala tegay oo Puntland ay meesha uga tagtay oo ayaan dhaweyn la isku dilay raskanboni waxay salka ku haysaa qodobada suuriya oo la bedelay ku haysaa marka anigu uma haysto doorasho inay ishuugu tahay in la qabto sharcigii hore hadda 2012 waxaa ku qornaa doorasho qof iyo cooda waa in xildhibaanada lagu soo doortaa xildhibaanaduna waa inay doortaan madaxweynaha marka haddii dowladda ay rabto marka dowladdii hore ee hadda ka tagtay waxay ka baxashay sharci doorasho oo guddi loo diray ay keeneen sharcigaas doorashada iyo waa lagu qaban karay taa marka waxaan isleeyahay sheekada qof iyo codku waayo waa narrative ay rabaan dowladdu inay gadaan mooyaane nuxurku sidaa ma ah waxaan rabaa hal tusaale inaan ku siiyo arrinta ayada fiiri doorashada sharciga cusub ee hadda ay keeneen afar division ayay rabaan inay hayaan ay dhahaan afar division qabiil kasta kursigiisii uu helayaa haddiiba marka afar division lagu impose gareeyo meesha oo la yiraa qabiil walba kursigiisi uu helayaa doorashada laga hadlaa horta waa doorasho dadbane ma aha doorasho qof iyo cod waayo doorasho qof iyo coda ku noqomayso keliya dadka inta safka soo gaalo codka bixinaa keliya kuma noqonayso waxay ku noqone waa wax kulli iswada wata waaye haddii doorasho dimuqraadi laga hadlayo marka haddii tan ay hadda rabaan oo afar divisionta ay rabaan inay hayaan ay tahayna dee sharci oo saa ku dhisanaaba yaalo oo isticmaali karaan marka in a nutshell doorasho cid dirata inay qabato kana heshiiso political stakeholderska waana la qaban karaa wax dhiba ma laha
way marka mucaaridka maxay ugu adkaysanayaan in aanan hadda suuragal ahayn in la qabto doorasho qafii cuda
I think mucaaradka door cod anigu dib mucaaradka aan inta aan ka arkay ma diidana doorasho qafii cuda la qabto ama doorasho la qabto wax la diidan yahay ma aha waxa hadda mucaaradka iyo dawladdu ku kala tagsan yihiin maal goboladooda waxa waaye dastuurka dalka ee sida saxda ah aan lagu bedelin ayaa maaragtay ay aan lagu kala tagin dalka maxaa u dastuur ahaa ka weyn su-aasha ka weyn taas waaye dan doorasho seen u qabsanaa oo iska nidaam xeer lagu samayn karo marka doodu ma aha doorasho qofii cod doodu waxa waaye dastuurkii ayaa laba noqday hadda
waaye sida muuqata inta badan oo loogaga bartay siyaasadda soomaaliya mar alaale iyo marka ay doorashooyinka soo dhawaadaan khilaafiyo si isku mid ah u dhaca ayaa dalka kasoo ifbaxa marka maxaa loo xalin la'yahay xaggee basartu ka quransantah maxaa isdiidan
wallaahi madaxda umbaan isleeyahay mar walba way waxaa kaltan bata britaanka iyo xukunka iyo waxa marka mar walba waxaan sax ahayn inay ka shaqeeyaan haddii hadda qofku uu rabo inuu wax saxa ka shaqeeyo dalka dastuur oo ilaa xad xoogagii siyaasadda marka laga reebo somalilan iyo al-shabaab ay joogaan iyo political settlement ama heshiis siyaasadeed la isku waafaqsan yahay loo dhiibay oo xeerarkii siyaasadeed ay dhammaystiran yihiin hadday rabaan way ku shaqeyn kareen security inay ka shaqeeyaan inay election ka shaqeeyaan inay waxay rabaan inay doorasho loo kala qabtaan waxaasoo dhan way ku dhex qaban kareen laakiin ayagaa waxay ku mashquuleen inay dastuurkan bedelaynaa iyo madaxweynaha keenaynaa iyo wax noocaasoo kala marka waxay exit khalad ay ka baxeen highway khalad ay markiiba qaadeen marka ayagaa laga rabaa hadda inay intay kusoo noqdaan ay xoogaga ay wax kala dhacayaan ay kala heshiyaan
wamaasanta profesora khadka igu jir dowrka dhageystayaasha ayaan geli doonaa dhageystaha ugu horeeya ayaan jeclahay inaan soo dhaweeyo
anigoo cismaan cali saalax oo degmada balcad joogo waxaan weydiinaa profesorka heshiiskii etoobiya iyo soomaaliya ankara ay ku gaareen maxaad ka fahamtay profesore
heshiiskaas horta wuxuu dhacay waqti timingka marka laga fiiriyo ay dowladda soomaaliya ay la kulantay arrinkii ras kamboni oo ay ku fashilantay dagaalkaas marka timing oo aan fiicnayna horta qolada dowla soomaaliya runtii ay ku dhacday arrintaas ila ah nuxurka marka la fiiriyo nuxurka dowladda etoobiya intii ay sheegan jirtay oo ahaa ciidamadeeda inay rabaan inay ka mid noqdaan oo yani tadxiyaad ay u sameeyaan soomaaliya iyo in maaragtay ay bad access u helaan iyo in ay waxyaalaha iyaga ay asaaska u ahay sheegi jireen dastuurka way kusoo baxeen soomaalidu waxyaalihii ay ka cabanaysay m o u gi iyo maxaan ku ihaahdaa arrimihii ciidamada iyo waxaas iyo oo ma imaanayaan wixii ilaa xad meesha kama soo muuqan marka ama tanaasulaad ay iyagu sameeyeen ha noqoto ama farsamadu meeshaasa la gasho muuqaalka meesha kasoo baxay wuxuu ahaa in etoobiya waxay dooneysay ka heshay soomaaliyana ay ama si ula kaca u tanasushay ama ay dee leverage la-aan maadaama ay iska jirtay ay iskaga dhamaatay laba meelood oo runtii muhiim ah waa ii muuqnaysay etoobiya marka lala macaamilayo soomaaliya xaggay u taqaanaa horta waxay u taqaanaa soomaaliya italiya waxay u taqaanaa somalia of 1960 maxay xaggay u taqaanaa somalia republic ay u taqaanaa taas horto badanaa heshiisyada noocaan oo kaleetaan marka mugdi uu jiro way quman tahay in clarification jiro labaad oo psychologicalina sababsa maaha keliya etoobiya dhaqankeeda marka la fiiriyo soomaaliyada annaga aan ka hadlayna iyo soomaaliyada ayada ka hadlayso ismalaha taa waa mida ta kale oo ayadana meesha taale waxa waaye etoobiya iyo soomaaliya xuduudda u dhexeysa oo dotiska ah oo provisional lineka ah ma aha mid sugan badanaa marka heshiisyada noocaasoo kale wasi ila cadeeyaa quman si aysan ugu muuqan أيضاً حدودي لقى دودين ومحمل لصديقين إن أنه أكان المعركتي سان مركز أصل لي عينا سومالي قلبات إيو سومالي ما هو حلق الله وحلق الله حدودكم مرش أو مرا لقى الله مرش أو هذا المرأ أي حدود نوع نقضون مرد لاين كان نوع نقضون أو تلياني بو إجابين مسمين لك لاين كان نقضون أو يتوبيان كربان لايمن كاس مركو لايمن استربر مرا أو من أو بدأ سوجيرو لأنه كان حوجا تدو إلى إيو ملا كنت مي حدمي كيلومتر من كحجة جلو هي كان هذا إنجليز كل حبة كمستين مرك كل قادم لها ما أوسن ولي ما ما حدود كلام ما مارك جرينين أنا هذي توبي أني شيء سؤال لجلاي إن أرسل وعدي وإلى قمني على كل حال رشيس كاس سومالي أنو ده إنه قناه خصين وعند آخر تا وحلو آخر كرا سومالي إني تنسوشي.
وياي أنا هالشيء كده بس عدا تضباطي كدب إن قدامي دم دبقي أنس حسين عدم عصب أو وتا مجع كده ون مجع هذا هو الجل كمدة أفريقيا سومالي يمدان مصر أيه كوجر تا أيه للي هاي إثيوبيا وكم قنت مرك أرمها سي محي كسر كردين كران سياسة دا جيس كأفريقيا سو أي تنسو مالد
مايا إن هندو مش قوة مش أفريقيا يعنى سومالي وحا أي لا كرغستان تي دلال أي رفتو إن كمل نقضان وحنا واسك كوي طبعاً كون واحد بدل معها مرك هذا سلا أوفيشالي لقي بي كوي طبعاً كاسكم ولي لما صوبن بيجين واجران وانا كريب ورقار الشيء جاية دلال كسيد الوقي مصر معاني كماركين لكن يتوبي ذا الاستيادة كماركين لكن ده هده وايدا اندام ده إن او سي بايلاترال انتي شيس مكالو قلو مراها واتي دولة دو ملاحتي دولي هنا عميقا تنزلني و ماركتي دلغاتي او كويني إني يتوبي كسو درايان على وين موجينيسا لكن وحير طبعا هاته ما عارك أنيقا وقد ايكو قيليان إذا ملا بنتو بروندي وان عاركي إني كاودر دارتي لكن ولي نمبرك يستدى اي دولدو وقال قادنا يان بناكو مصابحين
وأتحيد لجستيال ولي وحنكو جد جرنا برنامج كوعتان كلجستها تضبط كان وحمرتين وجاها بروفيسور أفيرة عبد علمي لكن لجستياش هدي عندي بقول لها بنا لجستها أنا ينجع الله إنا نفوس ديسيو
مجيء جوان حماد الرحمن وحن جوا مقالة مقدسة بروفيسور أفيرة وحن جعل الله إنا نكو يديو مركوه رئيسه دمات كي سنة كي نصو دفنا إقو حاس دجالس توسا ونحمري dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowlad goboleed kamida maamulada ka jira dalka ee professor Afeere arinkaasi maxay u keenay kartaa hanaanka dowladnimada Soomaaliya waa mahadsanta
laanta aniga waxaan aaminsanahay in dagaalkaas uu si daraa aha oo loo baahneen aadan in badan waxa la saaraa dowladda dhexe sababta loo saaraa qorxa waaye horta dameeshaas oo idama lagu daldalaa iyo strategically say horta macno u sameynayso xagga militariga iyo xagga security-ga waa iska su'aalo oo u furan dood laakiin dooda maxaa la isku qabsaday marka la yiraahdo waxa ugu weyn oo la isku qabsaday maamulka doorashada waaye dowlad Soomaali waxa jirta xilli ay ka doodi kartay maamulka doorashada in maaragtay la tayeeyo oo ay aan raboobin oo wax noocaas oo kale laakiin taa ma bay ahaynba mabda'iyan doorashada ayaa xaq u leh maamulaya ama gobolka maamulaya mise waxa maamulaya dowladda dhexe heshiiska astaynta awoodaha ee hadda ay dastuurka ay bedeleen qoladan ku qoran wuxuu isan dastuurkii ay wali keenin waxa ku qoran 44 awoodood oo ay siiyeen dawladda dhexe fontiis 44 waxa kamida awooda maamulka doorashada kamida oo la siiyay dawladda dhexe marka qoladii Jubaland ay tiri war anaga arintan ma khusayso Puntland laftirkeeda waxay leedahay election commission ayaguna qolada election commission ay leeyeen marka waa qaybintii awoodaha arin la xiriirta waayo oo fundamentalistki ama asaaski heshiis siyaasadeedka taabanaysa. Marka ka waran boqolka iyo dhowr ilaalin kale ee awoodood ee ayagana ay asaan gareeyeen inta dagaal iyo inta colaad ama inta iska hor imaad oo siyaasadeed oo maamulada dhexe iyo oo ku soo socda dhexe iyo maamulada gobollada ay iskaga hor imaan karaan waa badan yihiin. Marka runtii arrinka asaga ah anay ma qabo in loo baahnaa. Waxa uu u dhacay waa wax la xiriira nidaamkii federaalaynta iyo centralizationka arrin la xiriirta aside from dadka shaqsiyaadka oo ayaga laftirkooda wax isku khilaafay. Dabcan maxamed madoobe waa soo saxiixay laba saddex goor hore wuxuu soo saxiixay, laakiin haddana wuxuu ka arkay inaynan arrinku aynan hadda ama khusayn ama hadda ha noqoto ama aysan badantii siyaasada dhahayn. Marka waxaa la isku qabsaday waa astaynta awoodaha dowladda xaale mase waxaa iskale dowlad gobol. Saasa aanu fahmi saas waaye looma baahnayn. Dowlad Soomaaliyeed humiliation badan ayaa kasoo gaaray, ciidanka niyajaba kasoo gaartay kala qaybsanaan oo runtii aan fiicnayn ka timid. Ilaa hadda saameyntii way muuqataa. Tan kalena runtii waxaan u dhan waa lagaba maarmayo si nabadaha lagu xalin kareen.
Waa gartay Professor Afeer, ugu dambeyntii marka khilaafyadan siyaasadda ku salaysan xilligan xasaasiga ah maxay kula tahay oo lagu xalin karaa, sideena maaragtay cashar looga gabran karaa mustaqbalka dhow?
Aniga waa ii caddahay inta waxaa jira Soomaalidu waxay leedahay ilaa xad markii uu madaxweynaha cusub dalka yimid ee dowladdan cusub 2022 wuxuu u yimid dastuur oo ku meel gaar oo qabya ah oo xogagii wada joogay ay ku wada joogaan oo ay ka maqan yihiin kaliya Soomaaliya iyo Soomaalilan. Horta kaasa base akaasa loo noqonayaa doorashada qof iyo cod iyo model indirect waxay noqotabana waa lagu qaban karaa, waana lagu qaban jiray, waana lagu qaban karaa. Haddii xataa hala soo doortal dhaar xildhibaanada doorashada galaan diba reerahooda loo deynayo reer walba reerka ku tartamaan oo si sax ah ugu tartamaan waa la samayn karaa. Xisbiyada waa la furi karaa oo 4% oo ahaa xisbiga laga rabay waa lagu ekeyn karaa. Gudi doorasho oo loo dhanya waa la samayn karaa. Marka anu waxaan aaminsanahay waxa asaas u ah kow basically political settlementiga Soomaaliya oo dastuurka ahaana in loo noqdo xoogaga Soomaalida oo siyaasadda ahna dowladdu ay la heshiiso ay kala heshiiso arrimaha doorashooyinka. Xoogagaas marka ama maamul gobol ha ahaadaan ama mucaaradka dowladda dhexe ha ahaadaan.
Aad ayuu u mahadsan yahay. Kaasi waxa uu ahaa Professor Afeere Cabdicilmi oo ah barasare oo culumta cilmi baarista ka dhiga jaamacadda City University ee magaalada Muqdisho. Waxa uu marti ku ahaa qaybta todobaadkan ee barnaamijka Wicitaanka Dhegeystaha. Waxaan u mahadcelinayaa sidoo kale dhegeystayaasha barnaamijka igala qayb galay. Tan iyo todobaadka dambe intaan barnaamijkan oo kale aan dib dambe hawada ugu kulmayno waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
Bandiga VOA.
Barnaamijka Bandiga VOA waa barnaamij ay idinku tala gashay laanta af Soomaaliga ee VOA.
Bandiga VOA waxaad Khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan Bandiga VOA.
Bandiga VOA kala soco laanta af Soomaaliga ee VOA maalin kasta oo Khamiis ah.
Halka dibadda nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA. Qiimaha gaaska dabiiciga ee qaaradda Yurub ayaa kor u kacay kadib markii Ukraine ay joojisay qulqulkii gaaska Ruushka ee mari jiray dhulkeeda una tagi jiray Yurubta kale. wariyaha V O A Henry Ridgewell ayaa ku soo warramaya in Moscow ay mar Yurub sii jirtay saddex meelood oo hal meel gaaska ay u baahan tahay, hase yeeshee Yurub ayaa maareysay inay ayar ayar u joojiso gaaska Ruushka kadib duulaankiisii Ukraine sanadkii 2022. Maxamed Cabdi Xasan Sandheere ayaa faahfaahintan u haya.
Qiimaha gaaska jumlada ee Yurub ayaa Khamiistii toddobaadkan gaaray heerkii ugu sarreeyey ilaa bishii Oktoobar sanadkii 2023. arrintan ayaa timid kadib markii Ukraine ay go'aansatay in 1 January ay soo afjarto gaaskii mari jiray dhulkeeda ee tegi jiray Yurub. Moscow ayaa waayi doonta lacag dhan $5 billion sanadkii, halka Ukraine ay waayi doonto $800 million oo lacagtii gudbinta. Hase yeeshee raadka arrintani ku yeelanaysa Yurub ayaa ah mid xaddidan, sida uu sheegayo Thomas O'Donnell oo arrimaha tamarta ka faalooda kana tirsan xarunta Wilson Center. Si buuxda ayaa Yurub ugu tiirsanayd qiimaha ayaa lagu sii jaangooyey. Hadda dabcan waxaa jira qaar guuleystay iyo qaar guuldaraystay. Dalalka qaar ayaa arrintan aad ugu tiirsanaa marka kuwa kale loo eego. Madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelenski ayaa bishii hore sheegay in Ruushka uuna siin doonin fursad uu $malaayiin oo dheeraada ku sii helo xilli ciidankiisu uu sii wado in dagaal xadgudub uu ku hayo ciidda Ukraine, sidau hadalka u dhigay. Ra-iisul wasaaraha Slovakia Roberto Fico ayaa ku dhow madaxweynaha Ruushka. Labadoodu waxay bishii hore ku kulmeen magaalada Moscow. Fico waxa uu ka soo horjeedaa taageerada reer galbeedka ee Ukraine, isagoo arbacadii hadlay kadib markii Ukraine ay joojisay gaaskii Ruushka. Ayaa waxa uu yidhi midowga Yurubna uu ku eedeeyey inay baabi'inayaan danaha xubnaha yaryar ee midowga Yurub, iyagoo door bidaya yoolal aan micno lahayn oo dhinaca juqraafiga siyaasadda ah, sidau hadalka u dhigay. Raad weyn bay nagu yeelanaysaa dhammaanteen reer midowga Yurub, laakiin kuma yeelanayso federeeshanka Ruushka. Sida cad, midowga Yurub si weyn buu u jaray ku tiirsanaantii gaaska Ruushka, taasoo badi uu kaalin ka geystay gaaska dareeraha ee laga keeno dalka Maraykanka. Gaaska laga keeno Ruushka ee Ukraine mara waxa uu ahaa 500% gaaskii tegi jiray midowga Yurub sanadkii 2024. Qayb ka mid a gaaskaasi waxa uu Yurubta galbeed u soo maraa Slovakia, waana sababta uu ra-iisul wasaare Fico walaaca uga keenay, sida uu mar kale sheegayo Thomas O'Donnell. Slovakia waxay ka heli jirtay lacag gaadhaysa $500 million oo ahayd gudbinta gaaska Ruushka ee dalalkeeda maraya ee tegaya dalalka kale. ka hor duulaanka buuxa ee Ukraine ee bishii February ee sanadkii 2022, shirkadda gaaska ee Gazprom ee dowladda Ruushka ay maamusho ayaa ahayd ta ugu weyn ee gaaska siisa Yurub. O'Donnell ayaa sheegay in Putin uu si xun wax u xisaabiyey. Putin waxa uu isu muujiyey inuu yahay wadani weyn oo Ruusha. Waa ka wadanigii weynaa ee Ruushka ahaa, waaye mid ka mid a ganacsigii ugu weynaa ee uu Ruushku weligii soo yeeshay. Meelaha kale ee gaaska Ruushka uu maro ayaa kooban dhuunta Yamal Yurub ee dalka Belarus mari jirtay waxaa la xidhay sanadkii 2022. bila kadib dhuuntii Nord Stream ee badda Baltiga u mari jirtay Jarmalka waa la kharibay. Ruushku weli gaas wuu u diraa Hungary, Turkey iyo Serbia isaga oo mariya dhuunta Turk Stream.
aad ayuu umahadsan yahay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere oo warbixintaasi inala socodsiinaya. Qad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee V O A. markana aynu ku wada nasanno mid ka mid a heesaha aan idinku talagalnay.
Kufa abalki nihay guzdaranke ohana inin gabariya ay ganta dumelte qofka abalki nihay guzdaranke ohana inin gabariya ay ganta dumelte وحناي جراحي وقدك تشتني وحناي جراحي وقدك تشتني غورهاي غفلاني غورهاي غفلاني غوري غاي غاي داب hai gafilane go hai gafilane le gure gai gai da
waatan ku gaurshayn ku karwaqsan waayn ka taagtay gacante waxaan aniga kasta qabtay chaache waxaan aniga kasta qabtay chaache ayga qosan aawad ayga qosan aawad iga gacan ka feysa ayga qosan aawad iga gacan ka feysa
وحنا غرغارتي قلكاغوايو وحنا غرغارتي قلكاغوايو وحناي قنداديو بحشة وتنبيس وحناي قنداديو بحشة وتنبيس ورهاي غفلاني ورهاي غفلاني ورهاي غفلاني داب ورهاي غفلاني ورهاي غفلاني ورهاي غفلاني
هاي سكاس يندق استيال كسو قبل قبلنا بين تني دعادات وست وصيدين كمان سيلان تعرف شو مالك فيه وعثني يكون تنبه وحمد لله نسلاس إيو نبت فيه. I'm tired of living.
وحناي جراحي وقدرك ترسني وحناي جراحي وقدرك ترسني غور هاي غفلاني غور هاي غفلاني غور غاي غاي